Մաս երկրորդ.
Քանի անգամ նա որոշեց խոսել պապի հետ, բայց չէր համարձակվում. Հարմար չէր տեսնում պապին հուզել իր հարցումներով, մանավանդ որ պապը միշտ մտահոգ էր լինում կամ մռայլ. Ուստի սպասում էր, որ այդ ամենը պարզվի կողմնակի ճանապարով. Բայց մի օր, երբ պապը համեմատաբար հանգիստ տրամադրության մեջ էր, նա հետաքրքրվեց.
«Պապ, ինչու այդպես մտահոգ ես միշտ? Եվ ի՞նչն է ստիպում քեզ այդքան հաճախ հեռանալ պալատից և ինձ թողնել մենակ. Չի կարելի արդյոք, որ երբեմն ինձ ևս տանես քեզ հետ»։
«Ոչ, զարմանդուղթ սիրելի, չի կարելի»,  պատասխանեց պապը տխուր։
«Ինչու»,
զարմացավ թագուհին, ուշադիր նայելով ամուսնու աչքերին։ «Որովհետև այն վայրերը, ուր ես եմ գնում, քեզ հարմար չեն»։
«Իսկ ի՞նչ վայրեր են դորանք, պապ, եթե կարելի է իմանալ»,
հարցրեց անվստահ, բայց կասկածով։ «Գաղտնիք չէ, սիրելի զարմանդուղթ, որսատեղեր, զինագործարան»։
«Զինագործարան? Բայց ինչու ստեպ-ստեպ, միթե նորից պատերազմ է լինելու, պապ»։
«Կարող է պատահել»,  խուսափող պատասխան տվեց պապը։
«Կարող է»։ «Ոչ, պապ, եթե այդպես լիներ, եթե նորից պատերազմի վտանգ լիներ, դու շարունակ որսի չէիր գնա և կզբաղվեիր երկրի պաշտպանության գործով»։ «Ոչ, պապ, ինձ թվում է, դու մի վիշտ, ծանր մի հոգս ունես և իզուր թաքցնում ես ինձնից»։
«Թողնենք այդ զարմանդուղթ»,  ընդհատեց պապը թագուհուն։ «Դու եղիր հանգիստ. խոստանում եմ այսուհետև քիչ բացակայել և քեզ մենակ չթողնել»։ Եվ պապը թագուհու ուսերը գրկեց մի այնպիսի ջերմությամբ և գորովով, որ նա իրեն սփոփված զգաց, այնքան սփոփված, որ չուզեց այլևս հարցաքննել, և պապը, որ իրոք ծանր մտքերով էր զբաղված, չուզեց թագուհուն հայտնել իր այդ խոհերը, այն ամենը, ինչ ուզում էր նրան և հանգիստ չէր տալիս ծիրավից հետո։ Դեռ օտարության մեջ, Բյուզանդիայում, ուսման տարիներին նա Բաթ Սահարունու և Երեմիա Ամատունու հետ միասին կարոտով էր հիշում հայրենիքը, թե երբ պիտի վերադառնա նրան օգտակար լինելու, բյուզանդական լավ սովորույթները հայրենիք տանելու։ Նրանց թվում էր, թե չկա իրենց հայրենիքից ավելի լավ, գեղեցիկ և բարեկարգ երկիր։ Եվ երազում էին նրա զով սարերը, ճոխ այգիները, հայրենի երգեր, ուրախություններ, տոներ։ Բայց երբ վերադարձան, ամենուրեք տեսան միայն թշվառություն, բնավեր, կիսաքաղց բազմություններ, որտեղ չէին գտնում իրենց երկրում գլուխ դնելու։ Եվ ոչ միայն ուրախություն և երգ չկար, այլև հուսահատություն և սուք էր ամենտեղ։ Իսկ քաղաքները կիսավեր, գյուղերի մեծ մասը քանդված, ամայի և ծանր։ Ծանր մի տխրություն իջավ նրանց վրա։ Ինչ էին սպասում և ինչ տեսան։ Եվ ի տես այդ բոլորի, չքացավ նրանց մտքից այն ամենը, ինչ ծրագրել էին օտարության մեջ, այն ամենը, ինչ սովորել էին և ուսանել։ Ու այդ բոլորին փոխարինելու եկավ մի նոր, ամեն ինչ մոռացնող, առավել ուժգին բուռն մի զգացմունք, վրեժի զգացմունք։ Պետք էր վրեժխնդիր լինել այն ամենի համար, ինչ գործել էին պարսիկները հայոց աշխարում։ Ավեր, կոտորած անելով և ժողովրդին գերևարելով։ Այս ամենից զատ, պանդխտության երեք ընկերներն էլ պատերազմի մի տարվա մեջ կորցրել էին իրենց ծնողներին և շատ հարազատների։ Եվ նրանց վրա, տխրության ու վրեժի հետ, ծանրացավ մեծագույն մի հոգս։ Վանել թշնամուն հայրենի երկրի սահմաններից և ստեղծել խաղաղ, հանգիստ կյանք։ Այդ նպատակներից առաջինը կատարվեց։ Թշնամին վտարվեց հայոց աշխարհի սահմաններից։ Իշխան կամսարականը և Սմբատ ասպետը ապահովում էին հայ երկրի սահմանները։ Իսկ Մուշեղ Սպարապետը պատժում էր պարտազանց բդեշներին և ապստամբ անհնազանդ նախարարներին։ Սակայն հիմա ի՞նչ էր կամենում պապը։ Թագուհին զգում էր, որ նրան զբաղեցնում են կարծես այլ խնդիրներ, թերևս անձնական մի վիշտ, որի մասին սակայն չէր ուզում խոսել։ Բայց Թագուհին կարծում էր, որ իր այս զրույցից հետո կսթափվի և այլևս չի բացակայի, մանավանդ որ ինքը խոստացավ այսուհետև մենակ չթողնել նրան։ Եվ զարմանդուղթ Թագուհին ուրախ էր, որ պապն այլևս հաճախ չի բացակայի պալատից։ Բայց երկու օր անց պապը նորից գնաց որսի, դարձյալ Երեմիայի և Բաթի հետ։ Եվ զարմանդուղթ Թագուհին հիմա ավելի քան երբևէ զգաց, որ պապը ունի ինչ-որ մի վիշտ, որ հանգիստ չի տալիս նրան, և նա ինքնամոռացությունը փնտրում պալատից դուրս, այդ շրջագայությունների մեջ։ Եվ ահա մի օր էլ, երբ Թագուհին պատրաստվում էր արդեն լուրջ խոսել պապի հետ, ու դրա համար մտավ գահասրա, պապը ասում էր սենեկապետին. «Կանչիր հազարապետին»։ Փոքր անց ներս մտավ սեպաձև մորուսով վայելչակազմ Կենան Ամատունին, և իր հազարապետական արժանապատվության լրջությամբ գլուխ տվեց թագավորին և Թագուհուն։
«Հրամայիր, արքա»,
ասաց նա։ «Տեր հազարապետ, այսօր իսկ սուրհանդակներ ուղարկիր բոլոր գավառները, նախարարներին միաժողովի հրավիրելու, և թող առաջիկա ամսի կեսին լինեն այստեղ»։ Հազարապետը հետաքրքրված, բայց այդ հետաքրքրությունը զսպելու ճիքով նայեց թագավորին։
«Իսկ ինչպես անվանել կանչելու առիթը, արքա»,
հարցրեց նա, և իր այդ հարցումը արդարացնելու համար բացատրեց.
«Նոցանից յուրաքանչյուրը կհետաքրքրվի անշուշտ և կուզի իմանալ սուրհանդակից, թե ինչու համար են հրավիրվում»։
«Երբ ժամանեն, հազարապետ, ամենը կիմանան»։ Եվ հազարապետը նորից գլուխ տվեց։
«Բարի»,
ասաց նա փոքրինչ փոխված ձայնով, ասես թագավորի անվստահությունից վիրավորված։
«Ես այսօր ևեթ, արքա, սուրհանդակներ կուղարկեմ նախարարական բոլոր ամրոցները և դաստակերտները»։
Երբ պալատականները իմացան իշխանաժողովի մասին, իրենք նույնպես զարմացան և սկսեցին ենթադրություններ, թե դա արդյոք ինչի համար է։ Չանցավ երկու թե երեք շաբաթ, Գարունը իր հասում փդթումի մեջ էր արդեն, երբ իրար հետևից սկսեցին նախարարներ գալ դվին, ամենքը թանկ հագնված, արծաթեղեն, ընտիր արծաթասար նժույգների վրա, շրջապատված ոմանք ձիավոր թիկնապահներով, ոմանք սեպուհներով, որ մեծ մասամբ իրենց որդիներն էին կամ տոհմակիցները։ Գալիս էին նրանք իշխաններին վայել արժանապատվությամբ, նժույգների հանդիսավոր քայլքով։ Եվ քանի մի վարկյան, սմբակտերով աղմկելով հրապարակի սալահատակը, արագ անցնում էին դեպի միջնաբերդ, և դրանցից ոմանց հետևից երբեմն վազում էր մեղավոր մախքոսը, մազափունչ պոչը ձեռքին։ Ու երբ նրանց հասցնում էր միջնաբերդի պարսպադուրը, նորից վերադառնում էր հրապարակ և հայտարարում.
«Եկավ աբեղենից տերը և գնաց միջնաբերդ. բոլորը գնում են պալատում հացելու, իսկ ինձ արգելում են»։
Նախարարների գալը հարուցանում էր ոչ միայն մեղավոր մախքոսի, այլև քաղաքացիների, մանավանդ հրապարակի շուրջ աշխատող արհեստավորների հետաքրքրությունը և զարմանքը։
«Ի՞նչ կարծոք, նախարարները ինչու են հավաքվում»,
հարցնում էին նրանք իրար։ Եվ որովհետև ոչ ոք հավանական խոսք չէր ասում, գնում էին հայտի ձիասարկ պատրաստող Պողոս վարպետի մոտ, որ ամեն բանի իրազեկ լինելու համբավ ուներ։
«Իցե դու իմանաս, Պողոս վարպետ,
նախարարները ինչու են հավաքվում»։
«Պատերազմ է լինելու, թե զինախաղ»։
«Ըմբռնել չեմ կարող հարևաններս»,
ասում էր Պողոս վարպետը հեղինակավոր ձայնով, նայելով շքախմբով եկող կամ դեպի միջնաբերդը հեռացող նախարարին։
«Չեմ կարող ասել պատերազմ, թե զինախաղ»։
«Համենայն դեպս, քանի որ փոքր առաջ անցավ Դիմաքսենից նահապետը,
նշանակում է կա անշուշտ կարևոր մի բան»,-
ավելացնում էր նա խորհրդավոր։
«Նույնը պիտի ասեմ ձյունական նախարարների մասին.
նրանք ևս հայր և որդի եկան միասին»։
«Ծանր մի բան կա անշուշտ»։
Եվ հետաքրքրությունը գնալով մեծանում էր նախ այդ անորոշության պատճառով, երկրորդ, որ նախարարները դեռ շարունակում էին գալ և անխոս մտահոգ բարձրանում միջնաբերդ։ Այդ երկու-երեք օրվա մեջ արդեն եկել և միջնաբերդի արքունի մեծ հյուրատանը իջևանել էին Ծոփաց Մար և Ներսես նախարարները, Հաշտենից Դատ և Գնիթ նախարարները, Գողթանի Ատոմ իշխանը, Ձորոց աշխարհի տեր Գորութը, Աբեղենից տերը իր երեք որդիների հետ։ Եկել էին անգղադեմ և երկարավիզ Վահ և Ունիները, Սև և ոսկրոտ Խորխորունիները, Խայտակն ու կլորադեմ Գնթունիները, Բասենի երիտասարդ իշխան Մանակը, Ռշտունյած Շահենը, Տոհմի նահապետ Մեհենդակի փոխարեն, որ գերի էր։ Եկել էին Տրունիները, Պալունիները, Անգեղ տան մեծը և վերջապես Հավնունյած տան նահապետը իշխան Մանասպը, մի պատկառելի ծերունի, որի ձյունաճերմակ բեղերը հասնում էին մինչև ականջները, իսկ աչքերը փայլում էին երիտասարդական աշխուժով։ Եկել էին և ուրիշ շատերը, այժմ էլ շարունակելով գալ և հյուրատան առջև կամ նրա ընդարձակ սրահում իրար հանդիպելով։ Ողջագուրվում էին իբրև ծանոթներ և առաջին հերթին հետաքրքրվում միմյանց առողջությամբ։ «Ուսամ քաջառողջ ես, տեր Վահ և Ունի, ու գերդաստանդ նույնպես»։
«Շնորհապարտ եմ, տեր Գնթունի,
ուսամ նույնպես բարեհաջող ես զավակներով հանդերձ»։ Սիրալիր հարցուփորձից և շնորհակալիքից հետո անմիջապես հետաքրքրվում էին իմանալ, թե ինչու են հրավիրված։ «Հայտնի է արդյոք, թե ինչու է կանչել մեզ թագավորը»։
«Ես իրազեկ չեմ, տեր ձյունական, թերևս Գնթունյած տերը կամ ուրիշ մեկը կիմանա»։
Եվ հետաքրքրված անցնում էին մեկից մյուսին հարցնելու հրավերի նպատակը։ Ամենից ավելի հետաքրքիր էին երիտասարդները, Բասենի իշխան Մանակը, ձյունական նախարարի որդի Վրենը և Կորդիքի իշխան Գրիգորիսը։ Առաջին երկուսը մի քանիսին դիմելուց հետո մոտեցան ծերունի Ադամ Գնթունուն, որ թիկնեղ և բարձրագլուխ կանգնել էր մի խմբի մեջ։ Նրա գլուխը իշխում էր բոլորին և աչքի էր ընկնում իր առատ ճերմակ մազերով։ Երիտասարդները նրան մոտենալով գլուխ իջեցրին։
«Ողջույն շատ, տեր Գնթունի»,-
ասին նրանք գրեթե միասին։
«Մի հարցում ունենք»։
«Խոսեցեք զավակներս»։
«Թերևս գիտես, տեր Գնթունի, ինչու է թագավորը հրավիրել նախարարած այս միաժողովը»։
«Ես նույնպես տարակույստերի մեջ եմ, զավակներս»։
«Հազարապետը կիմանա անշուշտ»։
«Հազարապետը»,-
երկարեց ծերունին։
«Ես արդեն հանդիպել եմ նորան, չգիտե»։
«Գուցե պալատի կառավարիչ Զենոն Գնունին»։
«Անիրազեկ է նա ևս»։
Իսկ օտը ապահունին?
Եթե Զենոնը չգիտե, օտան ևս առավել։
Ով գիտե ուրեմն։
Հավանորեն արքայադպիր Երեմյան կամ Բաթ-Սահարունին, թագավորի մերձավորները։
Ուրեմն սպասենք։
Այո, սպասենք պիտի, եզրակացրեց ծերունի Գնթունին։ Բայց ամենից առավել նպատակը պարզելուն հետաքրքիր էր Կորդիկի իշխան Գրիգորիսը։ 40 տարեկան մի թխադեմ, ամրապինդ, դյուրաշարժ տղամարդ, որի խոշոր եզան աչքերը հովանավորվում էին թանձրամազ հոնքերով։ Նա, մերթ բակն իջնելով, մերթ հյուրատուն մտնելով, կամ ականջ էր դնում մի բան լսելու, կամ հարցնում էր հանդիպածին միաժողովի նպատակը։ Չգիտես ինչու նրան թվում էր, թե այդ հրավերի նպատակը ավելի շուտ կիմանան մեծերը, ուստի և ավելի մոտենում էր տարեց նախարարներին։ Երբ Աբեղենից Տերը և Ադամ Գնթունին նրան չբավարարեցին, նա մոտեցավ Հավնունյաց նահապետին։
Տեր Հավնունի, դու գիտես անշուշտ ինչու ենք հրավիրված։
Ոչ տղաս, տարաբախտաբար ոչ։
Զարմանալի է,
հուզվեց նա։
Ով կիմանա ուրեմն։ Եվ ինչու է գաղտնիք, ես չեմ հասկանում։
Մի հուզիր տղաս, շուտով կիմանանք։ Աշխարում և ոչ մի բան գաղտնիք չի մնում։ Համբերություն, համբերության առաջ բացվում են բոլոր գաղտնիքները։
Սակայն վիրավորական է Տեր Հավնունի,
որ ժամանելուց հետո անգամ, 2 օր այստեղ ապրելուց հետո անգամ չգիտենք, թե ինչու ենք հրավիրված։
Ինչ կասկածում ես։
Ձերքը Գրիգորիսի ուսին դրեց ծերունի Հավնունին, կարծես դրան մտերմության հրավիրելու, բայց իրոք հանգստացնելու համար։
Ոչ Տեր Հավնունի, կասկածտեր չունեմ,
ասաց Գրիգորիսը հանգիստ ձայնով։
Սակայն հետաքրքիր եմ շատ։
Մի այլ խմբում, որ հավաքվել էր հյուրատան առաջ, ծառերի մոտ, մեկն ասում էր.
Ինձ թվում է դիարք, թագավորը մեզ կանչել է, կամ ձիարշավի, կամ որսի։
Այդ պարագային կասվեր, որ կամ որսի հմուտներ, վարժ ձիավարներ, և ոչ թե նախարարած տների նահապետները, նկատեց հաշտենից Գնիթ նախարարը, մի զվարթ, ծիծաղադեմ տղամարդ, որ խոսելիս հերթով նայում էր բոլոր խոսակիցներին։
Կարծում եմ, եթե լիներ ուրախ ինչ, կհայտնեին, թաքցնելու հարկ չէր լինի։
Քանի որ չի ասվում, պիտի ենթադրել ուրեմն, պատերազմի վտանգ կամ նման մի բան։
Միջամտեց ձորոց աշխարի տեր Գորութը կասկածով։
Պատերազմի վտանգը Գորութ իշխան,
նորից նկատեց հաշտենից Գնիթը։
Կիմացվեր առանց խոսքի անգամ։ Պատերազմը գաղտիքներ չունի, բայց ինքը գաղտնի չի մնում և չի էլ կարող մնալ։
Ուրեմն, պիտի կարծել կանչված ենք պատիվների։
Դա էլ թվում է կիմանար մեկը, հարկ չկար ծածուկ պահելու։
Սակայն այստեղ խորին գաղտնիք է,
ծիծաղեց մեկը։
Ամենայն դեպս պետք է կարծել,
ասաց Գնիթը,
որ հրավերը բարենպատակ է։
Տա աստված, տա աստված, կրկնեցին մի քանի ձայներ միասին։